gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa.
Kaixo, ongi etorri. Gizartea gero eta anitzagoa izan arren aniztasunarekiko mesfidantza ere zabalduta dago. Gizartearen etorkizunean lortu nahi dena gizarte kohesionatu eta anitza da. Horretarako, hezkuntza, komunikabideek, ingurune digitalak eta kulturak zer papel jokatzen duten aztertuko dugu. Eta umorea, nolako gauza serioa den ulertzen lagunduko digu, Uxoa Anduagak eta gogo eta eragin ere bai, esanguratsua baita, barre zertaz egiten dugun eta zertaz ez.
Euskadi Irratian, gaur 21.
Aniztasun askotarikoak nola kudeatu aztertzen ari da Eusko Ikaskuntza, Euskal Herriaren etorkizunean gizarte kohesionatua lortzeko ezinbestekotzat jotzen baita. Julen Zabalo da kultura eta aniztasun proiektuko buru, ongi etorri Julen.
Ongi etorri, bai, berdin.
Zergatik da interesgarri, zergatik nahi dugu gizarte kohesionatu bat?
Ba, gizarte kohesionatu bat nahi dugu eta behar dugu gizartean, hain zuzen ere, gatazka gutxiago izateko. Horrek ez du esan nahi gatazkak desagertu behar direnik, gatazka berez txarra edo izan behar denik, baina zenbat eta kohesio handiagoa izan, gatazkak ere konpontzeko aukera gehiago eta hobeak lortuko ditugu, eta orduan ba uste dugu merezi duela ba horretan inbertitzea esaten den bezala.
Eta anitza gainera, zergatik aniztasun hori baita?
Anitzak beti izan dira gizarteak eta gaur egun eta batez ere ikerketa feministek egindako ekarpenen bidez eta gero globalizazio prozesu honekin eta ba, mugimenduak gero eta handiagoak dira, beti existitu dira, baina gaur egun esan dezakegu behar bada ikusgarriagoak direla, ez? Eta bestetik gure gizartearen barruan aniztasuna ba, beti egonda presente, eta orduan hori berez egon den eta gaur egun ageriago dagoen gauza bada. Aniztasuna egon badago eta ezinbestekoa da hori kudeatzen jakitea orain arte, baina orain arte pentsatzen zen aniztasuna eta beti inmigrazio kontuetan erreparatuta, pentsatzen zen orain dela 50 urte, behar bada apur bat gutxiago, aniztasunaren helburua edo aniztasunarekin egin behar zela jendea integratu eta bat egin. Gaur egun eta azkeneko urteetan asko aldatu dira gauzak eta pentsatzen da aniztasuna beti egongo dela, ez dela bakarri gainera inmigrazio kontu bat, aniztasuna gizartean leku eta modu askotan agertzen dela, eta orduan lehengo berdintze politika hori bultzatu beharrean gaur egun pentsatzen da aniztasuna kudeatu egin behar dela eta jakin behar dela aniztasunean modu ahalik eta kohesionatuenean bizitzen.
Eta aniztasunetik ikasi, aberastu?
Noski, hori da esaten badugu aniztasuna onartu behar dugula eta kudeatu behar dugula, ba orduan pentsatu beharko dugu aniztasunetik ba badagoela zer ikasi eta nola elkarre aberastu ere, orduan horrek ere beste dimentsio bat ematen digu aniztasunaren abantailetatik, ez? Ez da noski batzuetan pentsatu daiteke aniztasunaren apologia egiten duzula edo, ez da hori ere, ez? Ze argi dago aniztasunak eragiten duela modu zuzenean kohesioan eta zailago ipintzen du kohesioa, hori argi dago. Orduan helburua ez da aniztasuna goraipatzea eta baina egon badagoenez aniztasunetik ba ikasi beharko genuke dituen abantailak edo hartu eta ikuspegi horretan sartu, ez? Hau da, nolabait kohesionatze bidean sartu.
Esan duzu, Julen, gizartea beti izan dela anitza, ez dakit esan dezakegun Google edo denak gero eta anitzagoak garela, baina aniztasuna handia da, eta argi dagoena da gero eta mesfidatiago garela, lehen baino gehiago agian, zergatik, zer gertatzen ari da?
Ba, gauza asko gertatzen ari dira, hori behar bada alde batetik, bueno, hori lotuko genuke, alde batetik globalizazio prozesu horrekin, teknologiarekin, eta beste alde batetik ba, gaur eguneko pentsaerarekin.
Mespidate izatea, teknologiekin, eh?
Teknologiak eragiten du, ba, nola baita edo individualizazio prozesu batean gero pentsaerarekin bate datorrena, fiatzen gara guk kontrolatzen ditugun gauzetaz, teknologiaren bidez, ematen dizkigutenak, baina eskara esate baterako internetetik jasotako zerbait naiz eta jakinez norden, baina guk begiratu badugu informazio hori gehiago fidatzen gara horretaz, ustez guztiz aditua izan daiteken tekniko baten ebaluaketaz edo iritziaz baino,
ez? Ikusi dugun horretaz, ez da? Ez importan hon.
Bai, guk geuke bilatu duguna edo fiatzen bagara iturriaz. Eta gaur egun, mesfidantza handia dago, ba, oro har, zientziaz, hori gai handia da, ez oso eztabaidatua gaur egun, nola dagoen, azken batean, 19. eta 20. mendeko gizarteak, mendebaldeko gizarteak, eraikita dago, zientziari diogun mirespenean eta errespetuan, eta hori dena gaur egun, ba, koloka geratzen da, ba, norbera gai delako informazio bat jasotzeko. Horrek ez du esan nahi informazio hori kontrastatua denik eta benetakoa denik, baina kontua ez da hori jakitea baizik eta norberak pentsatzea hori horrela dela.
Bueno, horren ondo... Zientzialarien mailan jartzen dugu gure burua?
Bai, pentsatu gabe, baina bueno, hori adibide errez bat eta oso ohikoa izaten da, ba, gaur eguneko mediku batek hainbeste urtetan ikasten egon denak eta errezetatzen badigu ez dakize pastilla edo esaten dugu, ba, hau ez dut beharnik, eta behar bada internetetik ikusten dugu.
Google doktorea.
Hori da, ikusten du, edo lagun batek esaten digu, ba, nik egin nuen ez dakize edo, eta fiatzen gara horrekin, ez orduan, mesfidantza ez da inbeste balio batzuk edo gora joan direlako eta beste batzuk bera, baizik eta mesfidantza dator orain arteko zera, errespetuzko eta oinarrizko instantziak edo, ba, zientzia alariak normalean, ba horiei ez diegula inbeste kasurik egiten, individualismo prozesu horrek ere, nola baiten kistatzera eramaten gaitu arlo horretan, komunitateak ez du hainbesteko loturarik, edo ez du sortzen hainbesteko loturarik, horretan esan dugunez teknologiak eragiten du, eta bueno, ba, ondorioa da, egia dela, mesfidatiagoak garela, ez diogu hainbeste sinisten, eta hori ba, gizartean gauza askotan, ez, politikan esate baterako, ez diogu hainbeste sinisten, iritzi kritiko bat egin zezakenari.
Aha, hezkuntza baita etortzen zaigu burura, ez da? Hor, autoritatea bai. Galduta, ez da hori diote irakasleek, eta hezkuntza izan daiteke baita era berean bide bat, ez da, kohesio hori lortzeko?
Bai, berez sozializazio esaten den sozializazio prozesu horretan, ez, hau da gizartean nola jokatu eta hori, noski lehenengo familia dago, baina gero hezkuntza dago, hainbat urte ematen ditugu prozesu horretan gauza desberdinak ikasten, ez edukiak bakarrik baizik eta gizartean nola jokatu ikasten dugu, ez? Orduan orain arte hezkuntzak eta estatu guztiek hezkuntzari zeregin hori eman diote, baina dagoen mesfidantza horrek hau ere kolokan ipintzen du, ez? Eta orduan hezkuntzari, irakaslearen paperari eta garrantziak entzen diogu, balen aipatu dugun gauza berberagatik,
Google, ez? Google irakasleak ere funtzionatzen duelako.
Hori da, ez? Orduan, azken batean kritikotasuna da galtzen dena. Kapaz gara irizpide kritikori gabe, hau da, eduki nahikori gabe, kapaz gara gauzak zalantzan ipintzeko edo esateko egia direla edo ez direla, ez? Orduan, hori dena kolokan ipini ezkero, kohesio bide hori ere, ba, zeildu egiten da. Gure referentziak txikitu eta individualizatu egiten direlako. Eta zuk esan duzun bezala, argi dago kohesio bide horretan hezkuntzak ba, bere biziko garrantzia eta zeregina baduela, eta hori bai izan beharko litzatekela ba, gizartearen berrosatze bat, edo ez dakit hori esan daiteken, baina gizarteak alako hausnarketa prozesu bat edo egin beharko luke leku bateko gizarteak ez, pentsatzeko ba, kohesio horrek arau batzuk bete behar dituela eta orduan horrek oinarrizko irizpide batzuk exigitzen dituela.
Eta horiek izango lirateke, zientzia errespetatzea eta hezkuntza errespetatzea besteak beste?
Bueno, orain arte zientziari alako mirespena zera ez, ematen zitzaion ez, eta izan daiteke, nik behintzat horrela uste dut, zientziak batez ere espiritu kritiko horretan eragiten duelako ez, beste zerbait izan liteke, baina espiritu kritiko hori gordetzen badu. Horrek ez du esan nahi alabeharrez zientzia lari konkretu batek esaten duena hori izan behar dela egia, teknologia korretan ere laguntzen duelako, ez hau da guk gero eta informazio handiagoa eduki dezakelo, dezakegulako, baina beti irizpide kritiko bat gordetzen badugu. Orduan hezkuntzaren zereginak alde batetik ez hori irakatsi beharko liguke, ez? Kritikotasun hori lantzen bestela, uste badugu iritzi guztiak maila berean daudela eta edonork esan dezakela edozein gauzari buruz, orduan ez dago mailakatzerik, ez dago gauza bat bestearen gainean ipintzerik eta ez dago azken batean baliorik.
Eta aurrera egiteko beharrezko ditugu. Julen Zabalo, mila esker gurekin izateagatik, gogo eta hau mai gainean jartzeagatik, pentsatzen dut ez duzuela lan makala izango irudikatze, etorkizuna irudikatze horretan, bintzata ardatzoi jartzeko.
Bai, horretan lan polita da, egia esan da ez da, pentsatzea nola izan liteken kasu honetan Euskal Herriaren etorkizuna zer beharko litzateken, non dauden ahuleziak, zer daukagun aprobetzatzeko eta lan polita da eta guk uste dugu erronka polita dela, bai horretan aritzeko eta bai jendearekin eta partekatzeko.
Jarraituko dugu zuelen lanaren berri. Mi esker Julen, ondo izan.
Bai, eskerrik asko, agur.
Gaur 21. Irudikatu dezagun etorkizuna.
Gaur serio jarrita, umoreak eta politikak osatzen duten koktela zarituko gara, soziologian doktore den Uxoa Anduagarekin. Esku ikaskuntzaren Euskal Kulturaren saria jaso du bere tesilanagatik, Herri Barrez, umore bidezko Euskal Nazioen eraketa prozesua. Ongi etorri, Uxoa.
Eskerrik asko.
Lagunduko aldiguzu zer den zehazki umorea?
Bueno, humorearen definizioa ia esan nahiko konplexua da eta bueno, batesian horrela ikusi al izan dut autore bakoitzak gauza desberdin bat esaten duelako, ez? Baina bueno, nik azkenean ikerketaren ondorioz ikusi al izan dudana dela humorea badela gizarte batean balioen argazki bat, esango genuke. Bi aldeko txampona, ez? Alde batetik erakusten dizkigu gizarte batek dituen beldurrak, atxekabeak, lotxak, desbiazioak eta bar, eta beste aldetik erakusten dugu gizarte batzentza zer den zuzena, ona, sakratua eta bar, eta bar. Eta orduan umoreak egiten duena izatena lehenengo hoiek kolpatu, alegia desatxeginak edo desiragaitzak diren goza hoiek aipatu umorez, nolabait babesteko edo indartzeko sakratuak diren beste horiek. Horiek normalean ez direla inoiz umorez aipatzen. Orduan umorea nola, ba pixkat gizartea da, ez?
Hori konturatu gabe, txiste da kontatzen dugun bakoitzean.
Bai, bai, zalantzari gabe eta pixkat ingurura begiratuta ikusten da segituan, ez? Ba, periferian dauden errealitate horiek zeintzuk dira, ba, emakumeak, homosexualak, euskaldun baserritarrak, atzerritarrak eta bar eta bar.
Asimilatuta ditugun diskurtso batzuk buruan, ez da? Baina berriro errepikatzen ditugunak.
Bai, erabat. Horre azkenan ulertu behar duguna eta askotan kosta egiten da, da pentsatzea, bueno, ba, umoreak beti di esaten duela zerbait. Ez dagoela umore neutralik edo zuririk, ez? Askotan pentsatzen dugu, bueno, ba, txiste bat zen ez jarri horrela. Ez, umore guztiak askotan txiste guztiak, bai. Eta askotan, txiste feministetan, edo matxistetan hobe, ez? Neska bateri horako zeu zer kontatu, eta ba, neska ez zitea horrela jarri, ez? Broma bat zan. Bai, broma bat zan, baina esan dira zu, ba, seksualki frustratuan agola, edo esan dira zu, mari matxo bat naizela, edo dena delakoa. Orduan, ulertu behar duguna hori, ba, azkenean umore guztiak badutela atzean diskurso bat, eta diskurso hori irentsi egiten dugula konturatu gabe, ba, umoreak hain zuzen ere duen alde on eta atsegin eta plazer emate horren ondorioz, ez? Filtrori gabe barneratzen dugula azkenean diskurso hori, eta filtrori gabe itzultzen dugu gizartera, ze txiste batek grazia egiten dizunean, azkenean lehenengo gauza izaten da konpartitzea.
Eta errepikatu.
Hoi da. Eta horren diskurso hori oso errez zabaltzen da gizartean. Eta hori oso potentzialtasun handia da netzako, eh?
Jakin aldizkerian argi esan zenuten, ale berezia ateratzen eta esan zenuten argi eta garbi umorea politikoa dela.
Bai. Bai, eta esaten izun honegati batetik diskurso bat daukalako. Errealitatearen inguruan begira da jakin bat igortzen du, zerbait esaten du, oso zehatza eta oso konkretua dena. Baina gainera, erraminta politiko bezala ere balio du. Egin dezakelako, edo, dagoen errealitatea guk gauzak ulertzeko ditugun modu hori iraunarazi, eta orduan diskurso esango genuke boterearena edo hegemonikoa indartzen du, edo egin dezake dagoen hori iraularazi, ez? Egin dezakena aldatzeko, ba, ziria sartu beste nonbaiten edo begira berri bat erantzi edo zalantza bat sartu edo kritikotasunez aritu. Orduan politikoa da zentzu horretan.
Mm-hmm. Beraz, gure buruaz egiten dugun umoreak duen eraginkortasun politikoa ezagutu nahi izan zenuen, eta nola egiten da hori?
Ba, azkenean txiste pila bat aztertzen eta espar guztietakoak. Bai, jonuen bai telebista saioetara, antzerketara, inauterietara, bertsoetara, kalean egiten ziren txistetara eta pixkat sare guzti horretatik, azkenean umorea transversala da, leku guztietan dago. Orduan sare horretatikan harrapatu eta begiratu atzean ze diskurso zeuden eta ikusi guk darabilgun umore horrek zer dioen gutaz, euskaldunotaz, ez? Nola irudikatzen dugun gure burua darabilgun umore horretan.
Eta zer dio?
Ba, gauza asko, baina orobar bi joera azpimarratu edo nabarmendu zian, ez? Bata zen ba, oso markatua Espainiatikan euskaldunen inguruan egin den umore hildo horri eta hori erreproduzitzen zuen neurri batean, ba, askoz modu garaikideago batean, ez? Pixka bat gaur egungo behar eta ikuskeretara moldatuta, baina oraindik ere baserritarraren topiko horretan oinarrituz. Eta gero bat zegoen askoz ere klandestinoago eta hain publikoago ez den beste umore bat, asko zirikatzaileagoa dena, errealitatera askoz ere txertatuago, gure egunerokotasuneko gaiak ukizan zituena, baina hori topatzen zen edo tabernetan, edo gaztetxetan, edo konfiantzazko esparruetan.
Horre ere jaso dituzu.
Bai, hortan ere aritu nintzen, bai.
Zuk aipatu dituzu la publiko, bueno, Espainiarrek egiten dituzten euskaldunei buruz egiten diren txisteak, ezagut, bai Asemanita, Ocho Apellidos Vascos, Ahí Abajo, Misión País Basque.
Bai.
Modan dago euskaldunei buruzko txisteak egitea.
Bai, eta egia da horre aldaketa handia izan dela, bueno, ba, garai hamarkada batean euskalduna igaro da erradikala izatetik pertsona edo sujetu humoretsu bat izatera. Behintzat Espainia hegoaldean, ez? Hori oso argi ikus daiteke, ba, PP-ren gobernutikan gaur egun arte nola aldatu den euskaldunaren tipologia guzti hori, ez? Eta gaur egun, bai, bai ikusita arrakasta duela gainera erreproduzitzen ari dira ez bakarrik egualdean, iparaldean ere, ba, esan duzuna da, zer ja zinema aretoak ba, bete egiten dira alako klitxez eta folklorismoz betetako euskaldunaren irudi horrekin, ez? Eta niretzat arrotzen edo harrigarriena da ikustea historikoki bilakaera bati begiratzen badiozu nola 19. mendean oso gaizki hartzen ziren nolako txisteak Espainiatik etorritakoak euskaldunen inguruan neurri batean lotxa eta humilazioa egozten zitzaielako euskal hiztunari edo euskal identitatea zuen bati eta gaur egun gure umoretzat hartzen den erabat onartua daukagun eta normala iruditzen zaigun, ez? Holako diskurso bat.
Ez da gauza bera gertatzen, ez da gauza bera gertatzen aldiz euskaldunok espainiarri buruz hitz egiten dugunean, ez da Euskal Telebistako euskalduna naiz eta zu saioa da horren adibide.
Bai, bai, eta horre oso adibide polita da ikusteko nola umoreaz ustez eta umoreaz hitz egiten dugunean benetan botereaz edo botere harremanez ari giren hitz egiten. Ze fijatzen badima gera, otxapeio ez baskoz eta euskalduna naiz eta zuren gauza berdi, ariketa berdintxu egiten da alegia. Estatu nazio bat, edo nazio batek, kultura batek, besteari umorea edo pitokeriak esaten ditu bestearen inguruan. Kasu batean, Espainiak euskaldunen inguruan, eta beste batean, euskaldunak Espainiarren inguruan. Baina bat, erabat normaldua eta asimilatua dago, eta beste bat antidemokratikotzat jotzen da, edo bizikidetzaren kontrakotzat. Eta, netxo, barkamenak eskatu behar izan ziren, ez? Ariketa hori egin izan batek. Hor ikusten da, benetan ez gabiltzala umore ariketa baten edo umore jarduera baten inguruan hitz egiten. Hor, menperatua eta menperatzailea dago, boterea duena eta botererik ez duena, eta bat da diskurso normaldua eta beste irreberentzia bat. Nola zu txiki, ausartzen zera niri burla egiten, ez? Olako refleksio bat.
Beraz, inporta du nork egiten duen umorea.
Bai, bai, erabat. Zer nork horrek gainera, boterea duenen bereziki, markatuko du marra gorria. Zer den umorea eta zer den iraina edo ez umorea. Eta horre, nire ustez, dago gatazka hondien, ez? Askotan, normaltzat jotzen dugula, umore batzuk umore direla, eta beste umore batzuk humilagarriak direla eta ez direla egin behar. Moninez, uste dut behintzat, umore guztia zilegi izan beharko litzatekela eta marra gorrian norbera jarri beharko lituzkela, baina egia da politikoki zuzena den horren alde batean eta bestean gelditzen dena ez dugula maiz guk aukeratzen, ez? Goitik datorkigu esaten dugu dena, bueno, hau bai egin daiteke eta hau ezin duzu egin.
Epaitegietan dago kontua, Twitterren umorea egiteagatik epaitegietan badaude, Twitter egile batzuk, hor dago txontxongiloen kasua, badaude adibideak, umorea mingarri baino gehiago epaitegietara eraman izan du
bai.
Jendea, artistak asko.
Bai, egia da azkenean ulertu behar dela kalean dagoen dauden diskurso guztiek ez dut zilegitasun berdina, ez da berdina gauza bat edo esatea, ez da berdina zeinek esaten duen umorearekin gauza berdina gertatzen da, ez? Ez da berdina zeinek egiten duen umorea eta ez da berdina ze umore klase egiten den. Kasu horretan, umore diskurso alternatibo bat igortzen dugunean kalera, neurri batean arrisku bat suposa diezaioke boterean dagoenari, ba, kolokan jartzen duelako bere hegemonia, edo boterea, edo bere posizioa, edo bere gizartearekiko itxura, eta bar. Orduan, hori neurri batean kontrolatu eta mugatu egin behar den esparru bat da, ez? Twitterren, pixkat, internetek ustez eta ematen zigun askatasun hori baliatuz, ba, jende asko ausartu izan da, txisteak egitera ustez eta egin zitezkelako, ba, hor dagoelako ere maiz adierazpen askatasunaren uste faltsu edo bat guk ere ustez eta badaukaguna, baina egiazki ez dagoena. Eta horrek ondorio batzuk izan ditu, ez? Kasu honetan judizialak edo jazarpen mediatiko bat izan dute, edo sozialki arbuiatuak izan dira, eta hori azkenean baldena aipatzen nuen marra gorri horren erakuslea da, ez? Gauza batzuk ezin dire esan umorez.
Beraz, bal dago umore on eta txarrik?
Nire ustez ez, esango nun gehiago dagoela irabazlearen eta galtzailearen umorea. Eta horren arabera, ba baloratzen dela hori ona edo txarra den, ez? Botereak badauka gaitasun marabiloso bat eta da sozialki eraiki diren gauzak natural bezala erakusteko almena duela. Eta natural bezala ulertzen dugu badagola umore on bat demagun edo egin daitekeen umore bat eta beste umore bat ezin dela aipatu. Baina hori azkenean norberak daukan errealitatearen percepzioa da. Esan ere, nik tesien elkarrizketak egin ditudanean topatu izan ditut euskaldunak zeinak esaten ziaten, bueno, umorea egin daiteke, baina gauza banalen inguruan, adibidez, hizkuntza. Eta beste batzuek esaten ziaten hizkuntza ezin zela inoiz banalizatu eta nola egingo zen ba umorea hizkuntzaren inguruan, ez? Orduan hor ikusten zen bakoitzaren balio hoien arabera errealitatea nola hautematen duzun, ba umorea horrela ere egingo duzu, ez? Orduan, bueno, ba, botereak eskuartzea egiten du horra duen neinean, ba, denak bide beretik joan gaitezen, baina, bueno, zorionez ez da beti horrela izaten.
Beraz, botereak ez du bere buruaz barrerik egiten?
Ez du bere buruaz barrerik egiten.
Sekula ez, segur zaude.
Hombre, bueno, bentsan nik ez du topatu horrelako adibiderik, ez, ez. Esaten dugu maiz, ez, eta diskurso hori batez ere euskaldunei zabaldu zegu. Ariketa ederra duzu ez, zuen buruaz barra egin bar duzute, eta ba, hori aprobetxatu, eta bueno, ba, gatazka politikoa gainditzeko beste aukera bat da umorea erabiltzearena.
Askotan lepuratu izan zaigu, ezta? Beste topiko bat da, euskaldunok ez dugula umorerik.
Bai, oso serioa gerela. Baina hori obsoleto gelditzen ari da pixkanak egia da, bai, hau txopidez baskoz eta bai esemanitak asko lagundu dutela irudi hori aldatzen ere. Gehiago zagon lotua erradikalismoaren edo euskaldun serio erradikala mesfidatia eta barz, ez, itxura edo tipologia horrekin. Baina bai, ba, azkenean konturatu behar gara, ez? Botereak ez diola bere buruari inoiz barre egingo, ez eta hori egitera bultzatzen gaituen beste guztiok, hain zuzen ere umoreak arriskuri daukarako, ez? Zalantza bat sortzeko gaitasuna du, edo duda bat, edo, bueno, ba, ez da hain egon korra, nahiko, ezagut gelatin osoa da umorea, ez? Eta arrisku horiek dauzka, ez? Iritzi berriak sortzekoa.
Umorea botora harreman izuzenean lotzen zaie eta gizartea umore diskurtsoen erreproduktore pasiboa da. Ez gaitu oso toki honean uzten, ezta?
Segun eta egia da, norberaren jarrera ba, pasiboagoa edo aktiboagoa ote den, horre ikusi behar da, ez? Azkenean, nik ikusi galdi izan ditut kolektiboak eta kolektiboak, batzuk gauzak etorri bezala barneratu eta kanporatzen dituzte, inolako filtrori gabe eta inolako hausnarketarik gabe, eta beste batzuk, ba, esangon, hausnarketa kritikoa egiteko gaitasun gehiago dute, eta kasu horretan, bueno, ba, badago freno bat jarri, edo diskurso aldatu, edo bestelako ariketa pentsatzeko ariketa hori egiteko beste modu batzu daude, ez?
Beraz non geratzen gara, egin beharko genuke ariketa hori itxistea berriro errepikatu aurretik?
Bai, a ber, gero, horrek trampa hondia dauka, eta da txiste bat pentsatzen hasten zerenean, ba, grazia galtzen dula, eta berez txistearen funtsa, ba, grazia egitea da, ez? Orduan, bueno, izango zen, bueno, txisteekin gozatzen segitu noski bai ez, baina beste alde batetik behar bada, ez dagoela gaizki, begirada kritiko bat ere izatea noizean, meka, eta pentsatzea, ba, agian zerk egiten digun grazia eta zerk ez, eta zer egon daiteken horren atzean, ez? Ba, txiste matxista askok grazia egiten badigute, ba, behar bada pentsatu beharko nuke, ez? Uste baino barneratuagoa daukagula doktrina heteropatriarkala. Bueno, ba, pixka bat norberaren ezagutza ere, umorearen bide horretatik anetor da dira.
Matxistak, homofoboak, arrazistak, denetik, txisteetan perla asko aurki ditzakegu, eh?
Bai, bai, eta bada modu bat gainera esateko esan gabe. Osan, elkarrezketatu batek esaten zean, umorea da, pastel trozo batean doan bala bat, eta egia da, ez, badu horrelako aura plazer eta gozamen ezin guratzen duen zego zer, baina gero azkenean hor badijoaz gizakiaren edo gizartearen alde ilunenak igual, ez?
Bueno, xo ez dugu hain lasai barre egingo mendik aurrera. Pentsatu egin beharko dugu.
Bai, bai.
Eta deia hori da pixka bat, ezta? Gian pentsatu beharko nuke zer ari garen erreproduzitzen batez ere edo.
Hoi da, bai, ba txistekin gozatu, baina tarteka gelditu eta pentsatu behar zer ari digute puntatzen atzetik. Bai.
Mina esker Uxua.
Bai, zuri.
Beste bat arte.
Bale, aio.
Gaur 21. Gogoetaren lurraldea.
Jose Alkain izan da teknikari lanetan eta zuekin izketan Aitziber Salinas. Plazerra izan da zuekin izatea. Ondo izan.
Hace calle a Nechita. beisbol zelai bat pabelloi erdo helduen artian. Hende batan zen guri beira, gutaiko batek esan zuen ian. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren iri nausian, iri nausian. Zertarako egon hemen, zertarako urre biltzaile itxutuen izan, biltzaile itxutuen izan. Zerua, lurra, gau, arratxa, ezer ez dira ezer, urre biltzaiaren zan, ezer. Kalbaetik joan da guzti guztia, guzti guztia. Oroimena ez da erretrato bat besteik, iraganik ez. Urre biltzaiaren zat, iraganik ez.
Urre, urre, urrearen bila.
Launak gau bateko gauza bat, gau bateko gauza bat. Desiua, desiua da, obsesio ase, ezin ezkua. Etorkizunian bizi nahi, orain azteko gogoz. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren iri nausian, iri nausian. Zertarako egon hemen, zertarako urre biltzaile itxutuen gizan, biltzaile itxutuen gizan. Apoz batean ginen eguna lanean eman da, Jon, Daniel, Miki, Loren, Miki, Loren eta ane. Aurretik bestean bestetan bezela, bestetan bezela. Joan da eguna, utxik joan da, ala ere gu kamioien atzekaldean pozik, kamioien atzekaldean pozik.
Urre, urre, urrearen bila.
Alferrik edo urrearen atzetik guaz, urrearen atzetik guaz. Miki Loren lagunak, ezaidazu ezer uste duzuen. Alferrik alda urrearen atzetik ibili behar hau. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren iri nausian, iri nausian. Zertarako egon hemen, zertarako urre biltzaile itxutuen gizan, biltzaile itxutuen gizan. Zertarako egon hemen, zertarako ondamendiaren iri nausian, iri nausian.